ሰላም ቪኦኤ ድምፂ አሜሪካ ኣብዚ ስደተኛታት ሸሸን ፀገም ኤርትራውያን ክዝረብ ከለሲ ሓደ ፀገም ከም ዘይብልና ገሊፅ ሓደ ፀገም ከም ዘለና ገሊፅ ነዚ ርኢ ነገር እዚ በቃ ከም ሓደ መሳክዕ ነገር ትኽእልዎ ዓለም ዓይኒ ከፊቱ ዝሪኦ ዘሎ ጥፍኣትን ጥንተትን ኤርትራውያን ካና ምንም ነገር ዝስወር ኣይኮነ ኢትዮጵያውያን ተሰዲዶም ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣለዎም ኢብን ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ኢና ንዕቆብ ዘለና ኣብ ደብ ዘሎ ብምልኡ እቲ ከፊእዎን ሓስምዎን ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይዱ ይዕቁብ ኣሎ ኩሎም ሃገርና ብሓደሻ እቶም ኣብ ቪኦኤ እንዳመፃእ ኩሉ ስርዓት ይብልፍ ንምድጋፍ ኣብ ሃገርና ኣፍና ዓብስኩምና ኣብዛ ናይ ቪኦኤ ረድዮ ከዓ ሽግር ኤርትራውያን ክትሓብሱ ዝቀኒየሉ ትውል ባሂል እየ ካብ ትራይ
ሰላም ንዓኹም ይኹን እንታ ደቂሳ ይቶ ዝመሃር ውድድር እኮ ይኮነ
ኢትዮጵያውያን ብየመን ዝተተሰደዱ ንሓምሳን ምሳ ሰማንያን ሽሕ ንከብ ዓደም ወፅኦም ስለውጡ ከምፅ እዮም ኤርትራውያን ዝስደዱ ዘለዉ ግን ነዛ መንባሲኖም ንክነብሩ እዮም ኢትዮጵያውያን ዓዶም ተተመልሱ ፀገመ ኣሎም መንግስቲ በዕሉ ኸማናይ ብነፋር ይገሩ መልከ ካብ ስዑድ ዓረብ ብነፋር ይገሩ እዮም ዝመለስ ድሎ ስለዚ ጌጋ ዝኾነ ርኢ ተሰሚዐ ምቅር ኒሪ ከይህበ ኣቐኒለይ ዕብዩ ኣተሽን ካብኒዋ
ንኩልኹም ሃ ትርእቶ ዜና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣፍልና ቁፅር ስልክና 2222592942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደለኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስዳት ካሚልኩም ፅሓፉልና ኣብ ዘለለኹም ሰዓታት በዝፅዕብ ቁፅርታት ደውልኩም ናይታ መዓልቲ ከነው ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም 641552005005 ወይ ድማ 44333001202266 ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ክኣቱ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብኡውን ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ርእቶኹም እውን ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም